mavambo ebhuku ramako. Mudikani, tiri kupfuurira mberi nechidzidzo chedu chiri pamusoro pemavambo ebhuku kana kuti evhangeri rakanyorwa namako. Tichidzidza mavambo evhangeri iri, muchidzidzo chakapera takadzidza pamusoro pemunyori weevhangeri rakanyorwa namako. Takati isu ndianiko chaye chaye akanyora evhangeri inonzi yakanyorwa namako? Takaonesana pachena kuti evhangeri iri rakanyorwa naiye Mako. Takadzidzawo kuti Johane Mako akambobatana naPauro parwendo rwake rwekutanga rweushumiri kana kuti rweumishinari, ndiye munyori webhuku iri. Johane Mako aive muzukuru waBhanabhasi. Tinoona kuti Johane Mako ane pamwe paakambodzoka akasaenda naPauro parwendo. Rwava rwendo rwechipiri tinoona mupostori Pauro achidzivisa Johane Mako kuenda navo, asi Bhanabhasi aida chose kuenda naJohane Mako. Bhanabhasi naPauro vakabva vaparadzana. Pauro akaendawo kwake, Bhanabhasi akaenda naJohane Mako. Izvi sekutaura kwandakamboita, ndinoona sokunge zvaikonzerwa nenyaya yekuti Pauro aisaziva ushumiri waive muna Johane Mako. Asi ndinoda kutenda Mwari kuti pava paya tinonzwa Pauro achitsvakawo Johane Mako achiti anomuda nokuti aibatsira pabasa rake rokushumira. Kunyange Pauro akamboramba kuenda naJohane Mako, asi chokwadi chaicho ndechekuti Johane Mako aivewo munhu aigona kubatsira neimwe nzira. Ini ndakazotaurawo ndichiti hapana munhu asina basa panyika, munhu wega wega anobatsira neimwe nzira. Ngatiregei kushoorana kana kutarisirana pasi. Waunoshora iyeye anogona kukubatsira neimwewo nzira yausingafungiri. Takazopfuurira mberi tichidzidzisana kuti koiro evhangeri rakanyorwa naMako rakanyorerwa kunani. Takaona kuti evhangeri yakanyorwa naMako yainyorerwa kuvaRoma pamazuva iwayo. Umambo hwevaRoma ndihwo hwaitonga uye huine simba guru. Umambo hwevaRoma hwaive nesimba husina tsitsi. Ndakataura ndikati tsitsi ndicho chimwe chezvinhu zvinokosha muupenyu hwemunhu, kwete simba. Ndakazopedzisira ndichidzidzisa pamusoro penyaya yekuti evhangeri yakanyorwa naMateo yaitidzidzisa pamusoro paJesu samambo, asi evhangeri yakanyorwa naMako inotidzidzisa pamusoro paJesu semuranda anoshumira. Jesu vakasvika pakubvisawo nguo dzeumambo vachipfeka nguo dzeuranda. Asi vaive vasiri muranda wemunhu, asi vaive muranda waMwari. Tiri ipapo ndakataurawo ini ndichiti kana uri mutungamiriri, ziva kuti newewo une wakowo mutungamiriri. Kana uri mambo, ziva chete kuti uri muranda wemumwewo munhu. Jesu aive mambo, asi aizviisa pasi paMwari. Jesu aive mambo, asi aisvika paaibvisa nguo dzeumambo, ofuka nguo dzouranda, woshumira somuranda, achishumira kuna Mwari nekuvanhu. Jesu akanga asina umambo sehwevamwe vatungamiri nevafundisi vatinoona nhasi uno. Vanongoramba vakafuka chiso cheufundisi nguva dzose, chero nekumba. Kana nguva yemhuri haana, hapana chaanogona kutaura nemhuri chisiri chekuchechi kana chezvemweya. Jesu vakanga vasina umambo hwerudzi irworwo. Mwari vanopupurawo mubhuku ramuprofita Isaya kuti Jesu aive muranda wavo. Ndinoda kuti tipfuurire mberi mudikani nemavambo eevhangeri yakanyorwa naMako. Tinoverenga nhasi uno pamusoro pezvizhinji zvinoitika munyika, kusanganisira kuratidzira kunoitwa nevanhu. Tichinzwawo pamusoro pevamwe vanoti vanoita zvakanaka. Zvinhu izvi zviri kwose. Zviri kune vanoita zvematongerwo enyika nokuvaparidzi. Vanotaura pamusoro pekuita zvakanaka, asi vasingazozviite ivo pachezvavo. Vanongotaura bedzi nemiromo yavo zvavasingagone kuita ivo. Ishe Jesu Kristu vakauya panyika neunhu hwavo uye neunhu hwavo hweumwari, vachingoita zvakanaka nguva dzose. Uku ndiko chete kwaive kutanga kweevhangeri. Jesu vakafa vakamukazve. Vamuka vakazoti kuvadzidzi vavo, endai. Ipapo evhangeri yakabva yazadziswa. Iyi ndiyo evhangeri nhasi uno. Evhangeri yaMako inongova pfupi ichinanga pachinangwa chaipo nenguva duku. Kwete kumbopoterera aiwa, inongonanga pachinangwa chayo uye ichitapira. Iyi evhangeri yezviitiko kana yezviito nekuzadzisa. Pano Jesu havangotaurwi nemashoko chete, asi vanotaurwa nezviitiko uye nezvavaiita. Evhangeri yaMako yakanyorwa nenzira iri nyore uye inonzwisisika. Yakanyorwa nemutoo wevazhinji. Yakanyorwa zvekuti inonzwisisika nemunhu chero anongozvifambirawo mumugwagwa. Zvinonakidza kwazvo kuona kuti muevhangeri yakanyorwa naMako inzwi rekuti ne kana kuti uye unoriwana kakawanda kwazvo. Vamwe vanzveri vebhaibheri vanoti unoriwana kanokwana kuita ka 1331. Ina handina kuverenga, asi iwe kana uchida unogona kuverenga. Inzwi irori rine simba kana richishandiswa nemazvo. Iri inzwi rezviitiko kana kuti izwi rechiitiko, uye rinotaura kuti pane chimwe chinotevera. Ndakanzwa uye ndinonzwa vechidiki vazhinji pavanenge vachitaura kana kuparidza vachishandisa inzwi irori pavanenge vachida kusvika pane zvimwe zvavanenge vachida kutaura. Panongotaurwa inzwi irori chete, mudikani, wobva watoziva kuti pane zvimwe zvave kutaurwa. Kazhinji kacho pane zvinenge zvave kutowedzerwa. Hapana mutsara unopera neinzwi irori. Inzwi irori rinowedzera chiitiko kumashure kwaro. Ndiri kutaura inzwi rekuti uye. Mako akanyora evhangeri iyi ari munyika yeRoma, achinyorera vaRoma nekuda kwekuti vaRoma vaive vanhu vaitenda kusimba pamwe nekukuita. VaRoma vaidawo mhinduro pamubvunzo uyu wekuti Jesu anogona here kuita basa. Evhangeri ino yaMako inotaurawo muchidimbu chakakwana pamusoro paizvozvo. Magwaro mashoma mubhuku reTestamende yekare anotaurwa uye achiratidza tsika dzavaJudha dzichitsanangurwa dzichipawo chokwadi pamusoro penyaya yekuti rakanyorerwa vanhu vaibva kune imwe nyika. Evhangeri yakanyorwa naMateo inotipawo zvimwe zvinhu. Mateo anotipa zvemadzinza nemadzitateguru, nokuti mambo Jesu anofanira kuva nenhoroondo yemadzinza nemadzitateguru. Mako haana zvaanotaura pamusoro pazvo, nokuti muranda haana hanya nekuva nenhoroondo yemadzinza kana madzitateguru. Mudikani, usakanganwa kuti ndambotaura kuti muevhangeri yakanyorwa naMako tiri kuzodzidza pamusoro paJesu semuranda. Muranda haadi nhoroondo, kana kuti hatinei nenhoroondo yemadzitateguru ake. Chatinongoda chete ndechekuti akabvepi uye sei. Muranda chaanongoda chete kuita basa. Izvi tichazviona muevhangeri kana kuti mubhuku rino, nokuti Jesu ndimo mavanotaurwa saizvozvo. Tichaonawo kuti Jesu semuranda vaibatawo sei basa, uye kuti nesuwo sevaranda tinofanira kushumirawo sei. Ndinofunga ndakambotaura kuti isu tinofanira kudzidza kubva kuna Jesu. Kana Jesu aizviita muranda, nesuwo tinofanira kuzviita varanda. Unogona kuva munhu wepamusoro uchizivikanwa semunhu wepamusoro, asi unofanirawo kuvawo saJesu. Aibvisa nguo dzeumambo, wofuka nguo dzeuranda, woshumira semuranda. Jesu aishumira kuna Mwari nekuvanhu, asi ari muranda waMwari kwete muranda wemunhu. Muteereri, usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidzai nokuti mavambo ebhuku raMako. Mavambo ebhuku raMako. Iko zvino, chikamu chataa kuda kupinda, ndoda kuti muchikamu ichi titarise mamiriro eevhangeri yakanyorwa naMako. Mamiriro eevhangeri yakanyorwa naMako. Iko zvino, hama mudikani, ngatitarisei mamiriro eevhangeri yakanyorwa naMako, tione kuti yaive yakamira sei, uye tione nezviri mairi tisati tatanga kutarisa chitsauko chimwe nechimwe sezvachiri pachezvacho. Ngatitange nekutarisa mazivikanirwo aiita Jesu. Jesu aizivikanwa saani? Chekutanga, ndechekuti icho Johane anozivisa muranda. Izvi tinozviverenga muchitsauko chekutanga muevhangeri yakanyorwa naMako kubva pandima yekutanga kusvika pandima 8. Tinodzidzawo pamusoro perufu rwaiye Johane. Chechipiri, kubva pandima 9 kusvika pandima 11 dzechitsauko chekutanga cheevhangeri yakanyorwa naMako, tinodzidza pamusoro paMwari vachizivisa muranda sezvavachaita pachitsauko 9 cheevhangeri yakanyorwa naMako pandima 1 kusvika pandima 8. Jesu aive muranda waMwari. Mwari havainyara kutaura pamusoro paJesu nokuti pakanga pasina chakaipa. Ini ndinoona chiri chinhu chinodadisa kunzwa Mwari vachizivisa vanhu pamusoro pangu. Asi ndinoona kuti chinhu ichi chinoitika kana usina upenyu hune gwapa kana chipomerwa pamberi paMwari. Kana une upenyu hwakachena, Mwari havambonyari kupupura kuti uyu mwana wangu. Asi kana uine upenyu hunoshooresa, Mwari havangapupuri kuti uri mwana wavo sokupupura kwavakaita pana Jesu. Mwari vanoti kuna Jesu, ndiwe mwanakomana wangu anodikanwa. Chechitatu chinotevera ndechekuti pachitsauko chekutanga cheevhangeri yakanyorwa naMako kubva pandima 12 kusvika pandima 13 tinodzidza kuedzwa kwemuranda. Mweya waMwari wakamutungamirira kurenje kunoedzwa. Ari pakuedzwa, shoko raMwari rinotaura kuti vatumwa vakauya vakazomushumira. Jesu aive muranda waMwari achishumira Mwari. Vatumwa vakamushumirawo. Ini ndinoona kuti vatumwa vaitozviitawo varanda vachishumirawo Jesu muranda waMwari. Chechina chinotevera ndechekuti icho mabasa neshoko zvinopa muenzaniso pane muranda, kana kuti zvinoratidza pachina muranda. Izvi tinozviona kubva pandima 14 yechitsauko chekutanga kusvika pandima 37 yechitsauko 13 muevhangeri yakanyorwa naMako. Zviri pakati pendima nezvitsauko izvi zvose zvakamira kudai. Chekutanga, minana. Tiri pasi panotaurwa nezveminana saizvozvo, chinhu chekutanga inyaya yekuporesa. Kuporesa chaiko panyama. Tiri ipapo panyaya yekuporesa tinoonawo kuti pane vazhinji vakaporeswa naJesu, kana kuti pane kuporesa kuzhinji kwakaitwa naJesu. Chekutanga tikaverenga isu evhangeri yakanyorwa naMako pachitsauko chekutanga kubva pandima 29 kusvika pandima 34 tinodzidza pamusoro pekuporeswa kwaamai vemukadzi waPetro nevamwewo. Tobva ipapo, kuporesa kwechipiri tinokuona kubva pachitsauko chekutanga pandima 40 kusvika pandima 45. Pano tinodzidza pamusoro pemunhu aive nemaperembudzi achiporeswa naJesu. Munhu aive nemaperembudzi akapfugama pamberi paJesu akakumbira kuti amuporese. Ndinofarira makumbiriro aakaita. Tinonzwa achiti, kana muchida munogona kundinatsa. Jesu akamunzwira ngoni akamuporesa. Haana kukumbira Jesu zvinenge zvechisimba sezvinoitwa nevamwe nhasi, asi akati, kana muchida. Bhaibheri, shoko raMwari rinotidzidzisa kuti kana tichikumbira chinhu kuna Mwari tinofanira kukumbira mukuda kwake. Ndizvo zvakaitwa pano nemunhu uyu wemaperembudzi. Haana kuti, Ishe ndiponesei chete, asi akati, Ishe kana muchida munogona kundinatsa. Jesu akamunzwira ngoni akatambanudzira ruoko rwake kwaari akati, ndinoda, chinatswa. Ipapo akabva anatswa akaporeswa maperembudzi ake. Tabva ipapo tinotarisawo chitsauko chechipiri. Muchitsauko chechipiri tinotanga nokudzidza pamusoro penyaya yemunhu akanga akafa mutezo achiburutswa nepadenga remba kuti aporeswe naJesu. Nyaya iyi inotangira pandima yekutanga yeevhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chechipiri kusvika pandima 12. Mumwe munana watinodzidza unotangira pandima yekutanga kusvika pandima yechishanu yechitsauko chechitatu cheevhangeri yakanyorwa naMako. Munana uyu ndewekuporeswa kwemunhu waive neruoko rwakakokonyara. Munhu uyu akaporeswa uri musi weSabata. Munana unotevera watinodzidza ndewekuporeswa kwevazhinji pagungwa reGarireya. Tinodzidza izvi kubva pachitsauko chechitatu kubva pandima 9 kusvika pandima 10 yeevhangeri yakanyorwa naMako. Mudikani, usakanganwa kuti tiri kudzidza pamusoro pemamiriro nezviri muevhangeri ino yatiri kutarisa inova evhangeri yakanyorwa naMako. Muchitsauko chechishanu kubva pandima 21 kusvika pandima 34 tinodzidza pamusoro penyaya yemukadzi aibuda ropa uyo akaporeswa naJesu. Mukadzi uyu aive nekutenda kunotyisa kwazvo, nokuti iye akati, ndinoda kungobata mupendero wenguo chiyake chete kuti ndikwanise kuporeswa. Ndopakabva chimbo chiya chinonzi mukadzi aibuda ropa. Aiziva mukadzi uyu kuti ndikangobata mupendero wenguo yake chete ndinoporeswa. Zvechokwadi, paakangobata mupendero wenguo yaJesu, akabva aporeswa chiripo ripocho, ipapo ipapo. Chishamiso chokwadi ichocho. Kune kuponesa kunotevera kuri muchitsauko 6 cheevhangeri yakanyorwa naMako pandima yechishanu. Ipapo tinodzidza pamusoro paJesu achiisa maoko pamusoro pevanorwara vashoma achivaporesa. Tabva ipapo toenda pandima 13 yechitsauko chimwe chete ichocho. Tinoona vadzidzi vaJesu vachiburitsa mweya yakaipa pamwe nekuporesa vairwara vazhinji. Kuporesa kunotevera kuri pachitsauko chechitanhatu kubva pandima 53 kusvika pandima 56. Ipapo Jesu anoporesa vanhu vazhinji paGenasareti. Jesu akati angopinda Genasareti, vanhu vachizvinzwa vakauya navarwere vavo kwaari kuti avaporese. Vose vakasangana naye vakabata mupendero wenguo yake vakaporeswa kurwara kwavo. Chitsauko chechinomwe cheevhangeri yakanyorwa naMako kubva pandima 31 kusvika pandima 37 tinodzidza pamusoro pekuporeswa kwemunhu nematsi panyika yeDhekapori. Jesu akati achipfuura nemunyika iyo, vakasangana nematsi yaikambaira. Vakakumbira kuti aise maoko pamusoro pake. Iye akamutora akamubvisa pakati pane vanhu akaenda naye parutivi. Jesu akapinza munhu wemunzeve dzake akapfira mate ndokubata rurimi rwake. Jesu akatarira kudenga akagomera akati kwaari, dziuka. Pakarepo nzeve dzake dzakadziuka, chisungo cherurimi rwake chikasununguka. Ipapo akatanga kutaura zvakanaka. Chitsauko 8 cheevhangeri yakanyorwa naMako kubva pandima 22 kusvika pandima 26 chinotidzidzisa pamusoro pebofu repaBethsaida rakaporeswa naJesu mushure mekunge apfira mate. Akamuisa pameso ake akaturika ruoko rwake paari. Pakutanga akamubvunza kuti aionei. Iye akati aiona vanhu vakaita semiti. Zvakaoma. Ukaona uchiona vanhu vakaita semiti. Pane dambudziko kapa ukapiwa demo. Jesu akaisazve ruoko rwake pamusoro wake, nekuti akanga asingadi kuti asiye munhu achiona vanhu vakaita semiti, nekuti dai munhu uyu akapiwa demo paita dambudziko. Saka akaisa zvimaoko pamusoro pake. Ipapo akaporeswa akaona zvakanaka. Akuona munhu sezvaari. Akuona munhu semunhu. Akuona munhu semasikirwa akaitwa naMwari, kwete kuona munhu achiita semiti. Mumwe munana wekuporesa tinoona pachitsauko chegumi muevhangeri yakanyorwa naMako kubva pandima 46 kusvika pandima 52. Ipapo tinodzidza kuporeswa kwaBhatimeus mwanakomana waTimeo, uyo akanzwa kuti Jesu waipfuura akadanidzira achiti, Jesu mwanakomana waDhavhidhi, ndinzwireiwo ngoni. Jesu akati kwaari, unoda kuti ndikuitireiko? Iye akati, mudzidzisi, kuti ndione. Jesu akati kwaari, enda hako, kutenda kwako kwakuponesa. Pakarepo akabva atanga kuona akatavira Jesu munzira. Mudikani, iyi inenge nzwisa chete yezvatichasangana nazvo, yezvatichadzidza muevhangeri yakanyorwa naMako. Ndatini, tichazotarisa chitsauko chimwe nechimwe cheevhangeri yakanyorwa naMako, asi pari zvino ndinongoda kuti uzive zvatichazodzidza. Ndati ndiri kungokuraidzisa chete mugoti uyu kuti unzwe kuti kana tozopinda mugapu tinenge tichikambura zvakaita sei. Ini ndinofara nenyaya yakaitwa naBhatimeo. Bhatimeo akatanga aziva dambudziko rake. Mushure mekuziva dambudziko rake, akadana kuna Jesu. Jesu paakati unoda kuti ndikuitireiko? Bhatamiya haana kufungidzira kuti dambudziko rangu ndereizviya kana kuti ndezvakati here, zvichida kunyeba here. Aiwa, Bhatamiya haana kudaro, asi akataura dambudziko rake chairo iro, akati, mudzidzisi, Rabboni, kuti ndione. Ini ndinoona dambudziko irori kuvanhu vazhinji kunyange nhasi. Uri kuda kubatsira murume nemudzimai vari kunetsana, wosvikawo vabvunza kuti munoda kuti ndikuitireiko, dambudziko renyu nderei? Unonzwa mudzimai achiti, murume iyeyo haanzwisisi. Ndati inini dambudziko rako nderei? Handisi kubvunza dambudziko remurume wako. Zvimwe chetezvo nababa, ndofunga vana baba vakabva vangozvitora kuna Adhamu, nekuti Adhamu abvunzwa naMwari kuti ko ndeipi, chii chiri kunetsa? Mukadzi amakandipa iyeyo uyu. Aiwa, Mwari havasi kubvunza zvemukadzi avakakupa, vari kubvunza iwewe, chaita kuti udye muchero chii? Wanga uchirambidzwa here kuti kune mudzimai iwo wadya zvako? Asi inini Mwari vakatirambidza, saka handisi kuzodya. Asi unonzwa munhu achinongedzera mumwe muno, pese pamunonetsana, zvikuru sei varume nevakadzi, panotove nedambudziko mamuri mese muri vaviri. Kazhinji kazhinji kacho kashoma kekuti dambudziko rinenge riri kurutivi rumwe chete. Pazhinji pacho iwe une rako, uyo ane rake. Saka tarisa kuti rangu inini nderipi? Chandiri kukonzerawo chiri kuita kuti zvinhu zvinetse chii? Chandiri kuitawo chiri kuita kuti zvishupe chii? Chandiri kuitawo chiri kuita kuti zvisafambe chii? Chandiri kuitawo chiri kuita kuti zvidzokere shure chii? Kuitira kuti kana Jesu achinge auya, kana kuti Rabhi Chidimuro vachinge vauya neshoko raMwari, vokubvunza kuti ko dambudziko rako nderei, iwoti inini ndinonyima, inini handina nzira dzacho dzinodikanwa kuti ndoratidza mukadzi wangu rudo sei. Ukadaro ndinowanzotaura ini ndichiti, munhu anoziva dambudziko rake atofamba kusvika pakati nepakati ari murwendo rwekugadzirisa dambudziko iroro. Munhu asingazivi kuti ane dambudziko anonetsa kubatsira. Munhu wekuti uri kuda kuedza kumubatsira ari kufunga kuti ari kuita zvakanaka, anonetsa kubatsira. Asi munhu anoziva dambudziko rake haanetsi kubatsira, nekuti paunomubvunza kuti unoda kuti Mwari vakuitireiko, anobva ati, ndinoda kuona, ndine hasha, ndine utsinye, ndinonyima, ndinozvifunga, ndine chindini, ndibatsirei ndione. Bhatamiyasi, kana kuti Bhatamiyo, mwana waTimiyo, akati mudzidzisi, kuti ndione. Bhatamiyo akaziva dambudziko rake, aiziva dambudziko rake, akadana kuna Jesu. Akadana kuna Jesu, Jesu vakamubvunza kuti aida kuitirwei, iye akati aida kuti aone. Ipapa akaona. Muchidzidzo chinotevera tichapfuurira mberi nezvimwe zviri pasi pemunana yaive pamusoro pemasikirwo ezvinhu. Minana yaitaura kunyange nemasikirwo ezvinhu zvatinoona zvakaitwa naMwari, zvatinofunga kuti hazvishanduke. Hongu, zvakasikwa naMwari hatigone kuzvishandura isu, asi simba raJesu neminana zvinogona kushandura zvinhu izvozvo kwenguva iyoyo. Hama mudikani, kunyange zvazvo tisatanyatsopinda muevhangeri yakanyorwa naMako zvakadzika, asi ngatitarisei zvishoma pamusoro penyaya yaBhatamiyo uyo aive bofu. Ndatini wakati anzwa kuti Jesu aipfuura, akaziva kuti iye aive nedambudziko. Aiziva dambudziko rake, akadana kuna Jesu. Akadana kuna Jesu. Jesu vakamubvunza kuti aidei, iye akataura zvaaida. Jesu vakamusvinudza upofu hwake. Mudikani, unoda kuti Jesu akuitirei panguva ino? Dambudziko rako nderei muupenyu hwako? Unoda kuponeswa here? Unoda kusangana naJesu here? Uri kutadza kukunda chivi here? Uri kutadza kukunda miedzo here? Uri kuramba uchingodzoserwa shure parwendo rwekuramba Mwari here? Udza Jesu dambudziko rako kuti iye agokuitira zvakanaka.